10 noći vozim se bez odredišta i cilja. Taj drift je jedino što mom bolu sada prija. Zaradio Merlin, kida mi vene. Ima li šta gore od ljubavi neuzvraćene? Jer samo Bog razumije zaljubljene.